της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε φίλη, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
Καλημέρα.
Χαίρομαι που σας ακούω. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Να είστε καλά.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε στο άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στο Βερολίνο, με αντικείμενο βεβαίως τον πόλεμο στην Ουκρανία και την επικείμενη αίτηση ένταξης στη συμμαχία της Φιλανδίας και της Σουηδίας. Θεωρείτε ότι παρά τις αντιρρήσεις της Τουρκίας θα προχωρήσουν σε αυτό το βήμα η Σουηδία και η Φιλανδία?
Αυτό το οποίο πρέπει κανείς να δει είναι αν η Τουρκία είναι η μόνη η οποία έχει αντιρρήσεις για αυτή την εξέλιξη. Mm. Έχω την αίσθηση, δεν λέω την πληροφόρηση, ότι υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες θεωρούν πως μια τέτοια κίνηση μπορεί να έχει τις αντίθετες συνέπειες από αυτές που επιπτώσεις, αν θέλετε, από αυτές που είναι οι επιδιωκόμενες. Ποια είναι η επιδιωκόμενη? Είναι η περαιτέρω εξασφάλιση της Φιλανδίας και της Σουηδίας έναντι της Ρωσίας. Ποιες είναι οι ενδεχόμενες συνέπειες? Να μπούμε σε μια νέα κούρσα, όχι μόνο εξοπλισμών αλλά και τοποθέτησης συστημάτων που θα στοχεύουν το ένα το άλλο από την κάθε πλευρά, από τη Ρωσία δηλαδή προς τις χώρες του ΝΑΤΟ και από το ΝΑΤΟ προς τις χώρες της Ρωσίας, προς τη Ρωσία, συγγνώμη. Και υπάρχει μια ανησυχία μήπως αυτό δώσει στην Ρωσία ένα άλοθη για να διευρύνει τις επιχειρήσεις της πέραν της Ουκρανίας σε περιοχές όπως είναι η Περνιστερία σε πρώτη φάση. Κάποιοι άλλοι μιλούν ακόμα και για την Πολωνία, όπου βέβαια εκεί πέρα υπάρχει ενεργοποίηση του άρθρου 5 και κανείς δεν ξέρει αν η Ρωσία είναι διατεθειμένη να πάρει το πολύ μεγάλο ρίσκο να δοκιμάσει την συμμαχία σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει κάνει η Τουρκία έχει και άλλες προεκτάσεις που σχετίζονται και με τη δική της αντίληψη για το πώς μπορεί και πρέπει να κινείται στο διεθνές στερέωμα. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό το οποίο εξ αρχής γνωρίζαμε και χθες διατυπώθηκε με πολύ καθαρό τρόπο από τον ίδιο τον Τσαβούσογλου είναι ότι η Τουρκία πιστεύει ότι οι δύο χώρες αυτές υποστηρίζουν και υποθάλπουν τρομοκράτες κατά την Τουρκία, δηλαδή Κούρδους ως επιτοπλίστων. Mm-hmm. Η Σουηδία μάλιστα έχει υποδεχτεί και αρκετούς Τούρκους αντικαθεστωτικούς και αυτό είναι κάτι το οποίο το φέρει βαρέως η Άγκυρα. Και εξαιτίας αυτού πιστεύει ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να το βάλει πάνω στο τραπέζι και να προσπαθήσει να διαπραγματευτεί σκληρά με Φιλανδούς και Σουηδούς, ζητώντας τους κάποια ανταλλάγματα για να αλλάξει τη στάση της ως προς την ένταξή τους.
Έχει την πολυτέλεια η Ρωσία να ανοίξει και άλλα μέτωπα?
Η Ρωσία ή η Τουρκία?
Η Ρωσία. Δηλαδή αν αυτές οι χώρες πραγματικά καταθέσουν αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ και προχωρήσει η διαδικασία, έχει την πολυτέλεια να ανοίξει η Ρωσία μέσα σε αυτό το κλίμα και άλλα μέτωπα?
Όχι, στην παρούσα φάση δεν έχει την πολυτέλεια. Ξέρετε όμως ποια πολυτέλεια έχει? Δηλαδή την πολυτέλεια, το λέω εντός εισαγωγικών,
ναι, βεβαίως.
Το κάνει συχνά των κυβερνοεπιθέσεων με διαφόρους τρόπους. Αν θυμάμαι καλά, πριν από κάποια χρόνια σε κάποιο αεροδρόμιο κεντρικό της Σουηδίας, δεν γνωρίζω αν ήταν στο Στοκχόλμ ή κάποιο από τα έτσι, συμπληρωματικά, είχε υπάρξει για κάποια λεπτά διακοπή των επικοινωνιών με τα αεροπλάνα. Μιλάμε για σοβαρές καταστάσεις, δεν μιλάμε για κυβερνοεπιθέσεις όπως τις αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης. Οι κυβερνοεπιθέσεις μπορεί να στοχεύσουν στις υποδομές.
Ναι, ακριβώς. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Με ό,τι κίνδυνο θέτει. Ναι.
Είδαμε χθες ότι κάποια ρωσική εταιρεία, της οποίας δεν μπορώ να ανακαλέσω το όνομα, βρήκε την ευκαιρία να θυμηθεί ή να ανακαλύψει ότι οι Φιλανδοί χρωστούν. Νομίζω η Φιλανδία είναι μια χώρα αρκετά εύρωστη για να χρωστάει χρήματα σε ρωσική εταιρεία για το ηλεκτρικό ρεύμα.
Και διέκοψε την παροχή.
Ακριβώς. Διέκοψε την παροχή. Οπότε θέλω να πω ότι θα κινηθεί αρχικά με αυτό τον τρόπο. Προφανώς θα κάνει κινήσεις για να αποτρέψει την είσοδο των δύο αυτών χωρών. Εκτιμώ ότι θα προσπαθήσουν οι νατοικοί να απλώσουν μία ασπίδα προστασίας ως προς αυτές τις δύο χώρες απέναντι στη Ρωσία και να κινηθούν με διαδικασίες εξπρές προκειμένου να μπουν το συντομότερο δυνατό για να μην είναι εκτεθειμένες απέναντι στο ρωσικό κίνδυνο.
Μέσα σε αυτό το κλίμα έχουμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ και τη συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τι πρέπει να περιμένουμε από αυτή την συνάντηση, όχι τι θέλουμε, τι θεωρούμε εφικτό να επιτύχουμε.
Ποιο
είναι το καλό σενάριο για τη χώρα.
Κοιτάξτε, το πιο καλό σενάριο, το ιδανικό σενάριο είναι να πιστούν οι Αμερικανοί ότι πρέπει να βάλουν κάποιους όρους στην Τουρκία, διότι ο τρόπος με τον οποίο κινείται η Τουρκία είναι εξόχως προβληματικός, όχι μόνο για την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά συνολικά για το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θα ήθελαν να έχουν μια σταθερή συνθήκη στην νοτιοανατολική τους πτέρυγα. Δεν είμαι βέβαιος ότι οι Αμερικανοί είναι στην ίδια ρότα. Μπορεί να ακούσουμε πράγματα, ειδικά στο Κογκρέσο θα ακούσουμε. Μακάρι να αποδειχθεί κάτι τέτοιο, ότι μπορεί να συμβεί. Από εκεί πέρα θα έλεγα ότι πρέπει να εστιάσει και να εστιαστεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε συνεργασίες και συμφωνίες εμπορικού και ενεργειακού χαρακτήρα. Έχουμε την Αλεξανδρούπολη ως ένα υπόδειγμα. Μπορούμε να έχουμε και άλλες καταστάσεις και άλλες χώρες, συγγνώμη, και άλλες προοπτικές στην συνεργασία αυτή με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές πρέπει να τις διευρύνουμε και πρέπει να διευρυνθεί και η αμερικανική παρουσία στην Ελλάδα, ενώ η οικονομική και εμπορική. Και θα σας έλεγα ότι παρά το γεγονός πως ορισμένοι θεωρούν ότι είναι μια στατική κατάσταση οι διεθνείς σχέσεις, δεν είναι καθόλου έτσι, το είδα μάλιστα να συμβαίνει στην Ουκρανία, πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να επιμείνει στο να εξετάσει τουλάχιστον μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και γιατί όχι να προχωρήσουν οι τελευταίες, το λέω γιατί είναι πάρα πολύ αρνητικές, αλλά εμείς πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό, να υπάρχει μια παρουσία δική τους σε κάποιο άλλο ελληνικό νησί πέραν της Κρήτης και της Ούδας, για να είναι πάρα πολύ ισχυρό το μήνυμα αποτροπής απέναντι στην Τουρκία. Ξέρετε, το πρόβλημα εδώ είναι ότι εμείς έχουμε ανάγκη τη θωράκισή μας έναντι της Τουρκίας. Αυτό είναι σε γνώση των Αμερικανών και αυτό αυτομάτως μας καθιστά ακόμα πιο όχι ανίσχυρους, αλλά μας περιορίζει τα περιθώρια διαπραγματευτικών ενηγμών απέναντι στους Αμερικανούς.
Μας καθιστά ακόμη πιο προβλέψιμους.
Κοιτάξτε, προβλέψιμοι θέλουμε και αξιόπιστοι να είμαστε. Δεδομένοι δεν πρέπει να θεωρούμαστε. Απλώς το πρόβλημα εδώ είναι ότι δυστυχώς όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν έχεις μεγάλα περιθώρια σε σχέση με τη Ρωσία, που παλαιότερα θα μπορούσε να αποτελεί όχι ένα αντίβαρο, θα μπορούσε απλώς να είναι μια χώρα στην οποία κοιτούσες όχι για να αλλάξεις τον προσανατολισμό σου, αλλά για να διευρύνεις τα περιθώρια των διαπραγματευτικών ελιγμών σου. Αυτή τη στιγμή δεν το έχεις αυτό. Με την Κίνα επίσης τα πράγματα είναι δύσκολα λόγω της αντιπαράθεσης μεταξύ Δύσης Ανατολής. Αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία, θεωρώ ότι για χώρες όπως η Ελλάδα μας δίνει κάποιες δυνατότητες για να υπενθυμίσουμε ποιος είναι ο αξιόπιστος, επαναλαμβάνω, εταίρος στην περιοχή, αντιθέτως με άλλους, βλέπε Τουρκία. Από την άλλη όμως περιορίζει τα περιθώρια, διότι όσο περισσότερο αντιπαρατίθενται μεγάλες δυνάμεις, βλέπε Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, για χώρες μικρότερες όπως είμαστε εμείς, μικρότερου διπλωματικού εκτοπίσματος, τα περιθώρια συρρυκνώνονται. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια πρέπει να μας προβληματίζει. Όμως, πώς δεν μπορούμε να θεωρούμαστε δεδομένοι? Με το να έχουμε ένα δικό μας ολοκληρωμένο πλάνο για το πώς αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση στην περιοχή. Δηλαδή, είμαστε πυλώνα σταθερότητας. Θέλουμε να γίνουμε μια χώρα που θα συμβάλλει στην ευημερία. Θέλουμε να είμαστε μια χώρα η οποία θα συμβάλλει, παραδείγματι, στην ασφάλεια τροφοδοσία, στην ενεργειακή, τουλάχιστον της νοτιοανατολικής Ευρώπης, δηλαδή κυρίως των Βαλκανίων. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο θα πουλήσουμε εντός εισαγωγικών και στους Αμερικανούς, θα συζητήσουμε επ' αυτού, γιατί το πρόβλημα πολλές φορές είναι ότι όταν συζητάς επί των πλάνων και των σχεδίων άλλων, είναι πολύ λογικό ότι οι όποιοι άλλοι προωθούν πρωτίστως τα δικά τους συμφέροντα.
Είναι λογικό αυτό. Να θέλουν να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα.
Δεν υπάρχουν, ξέρετε, επειδή το ακούω, δεν υπάρχουν ούτε φιλέλληνες Ρώσοι ή Αμερικανοί ηγέτες, ούτε ανθέλληνες, ούτε φιλότουρκοι, ούτε κάτι άλλο. Τα συμφέροντά τους κοιτούν. Άρα το θέμα είναι πώς εμείς μπορούμε τα δικά μας συμφέροντα να τα προσαρμόσουμε στα δικά τους και κυρίως, επαναλαμβάνω, να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το πού θέλουμε να πάει η περιοχή, πού θέλουμε να βρεθεί η περιοχή. με ποιες συνθήκες, σε ποιες συνθήκες, μάλλον πώς μπορούμε να οδηγηθούμε σε συνθήκες σταθεροποίησης, πράγμα το οποίο είναι πολύ μακριά, ας πούμε, για τα Βαλκάνια. Άλλη κουβέντα, μπορούμε να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Και βέβαια, εν συνεχεία, ευημερίας. Και όλο αυτό περνάει μέσα από συνεργασίες και από συνέργειες που τις έχουμε προωθήσει. Βλέπουμε το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με άλλες χώρες της περιοχής. Όλο αυτό πρέπει, νομίζω, να το να προσπαθήσουμε να το εξαργυρώσουμε με κάποιον τρόπο, μένοντας σταθεροί και προσιλωμένοι σε αυτό ακριβώς το οποίο ανέφερα. Σταθερότητα για την περιοχή, που δεν είναι καθόλου βέβαιη, πολύ περισσότερο μετά την Ουκρανία, και δημιουργία σταδιακά συνθήκων συνεργασίας, συμπράξεων και εν τέλει ευημερίας.
Κύριε Φίλε, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και
χάρηκα που σας άκουσα. Καλή σας ημέρα. Παρομίως. Συζητούσαμε με τον εκτελεστικό διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη.